Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия прокуратурасы хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чарада катнашты. Анда шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстан буенча баш федераль инспекторы Виктор Демидов та бар иде. Тантана Россия президенты Владимир Путинның видеомөрәҗәгате белән ачылды. Сезнең барлык эшчәнлек традицион рәвештә гражданнарның хокукын һәм ирегин яклау, федераль һәм төбәк законнары үтәлешен күзәтүне тәэмин итү белән бәйле, дип белдерде дәүләт башлыгы үз мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе үз чыгышында республика прокуратурасы күзәтчелегендәге кайбер өстенлекле мәсьәләләрне санап үтте. Прокуратура хезмәткәрләренең принципиаллеге һәм үз дигәндә нык торучанлыгы, гражданнарның проблемаларына игътибарлы мөнәсәбәте, иҗтимагый тормыш һәм дәүләт эшчәнлегенең барлык өлкәләрендә законның өстенлеген тәэмин итә, тотрыклы социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сияси вазгыятьнең саклануына булыша, дип сөйләде Рөстәм Миннеханов. Тантаналы чыгышлардан соң Татарстан рәисе һәм республика прокуроры прокуратура хезмәткәрләренә дәүләт һәм ведомство бүләкләрен тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия матбугаты көне уңаеннан гаилә үзәгендә масса күләм матбугат чаралары вәкилләрен котлады һәм аларга бүләкләр тапшырды. Сезнең аша без республиканың күп милләтле халкы белән тыгыз мөнәсәбәттә эшлибез. Яуаплылыгызны, зур эшегезне аңлыйм. Сездән башка депутатларның сүзен, хөкүмәт карарын белә ишетә алмаслар иде. Журналистлар династиясенә рәхмәт әйтәсем килә, без аларны беләбез, хөрмәт итәбез, диде ул чыгышында. Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чараларының ике дәүләт телендә эшләвен, газеталарның чуваш, мари телләрендә дә чыгуын билгеләп үтте. Дөньядагы хәл бик катлаулы, шушы шартларда эшләүегез өчен рәхмәт белдерәм. Халкыбызга Россия һәм Татарстанны яклаучы, гаделлек илебез суверенитеты өчен көрәштә батырлар шәһәлек булган махсус хәрби операциядә катнашучылар турында сөйләргә, күрсәтергә, аларга рәхмәт белдерергә мөмкинлек табасыз. Бу проблема белән кызыксынучы, аны дөрес яктыртучы табличи газета журнал радио телевидение дәшләүче журналистларыбыз алдында баш ием диде Татарстан Дәүләт Советы рәисе. Татарстан Республикасы вице-премьеры Евгения Варакин Лисичанскидагы цикләндерелә торган социаль объектларда күчмә киңәшмә үткәрде. Республика шефлыкка алган территориянең баш кураторы эшләрнең барышы белән танышты, подряд оешмасы белгечләре белән аралашты һәм якын киләчәккә бурычлар билгеләде. Татарстан Республикасы Луганский халык республикасының азат ителгән территорияләрендә гуманитар миссияне дәвам итә. Хәзерге вакытта Лисичанскида мәгариф һәм сәламәтлек саклау объектлары яңадан торгызыла, аварий бригадалары эшли, алар җирле белгечләргә үзәк җылылык белән тәэмин итү системасын цикләндерүдә ярдәм итә. Татарстан Рубежный шәһәрендә халык белән эшләү буенча күп функцияле үзәкне файдалануга тапшырырга әзерли һәм күп фатирлы торак фондында җылылык контурын цикләндерә. Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләр башлыклары «Кеше ватан» Россиянең «Кеше» дигән бөтен Россия муниципаль форумында катнашты. Алар арасында Буа районы башлыгы Ранис Камардинов, Балык Бистәсе районы башлыгы Радик Исламов, Апас районы башлыгы Айра Джиханшин, Чистай районы башлыгы Дмитрий Иванов, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов, Менделеевский районы башлыгы Радмир Беляев һәм башкалар бар. Казанда шешелә торган йөкләрне истин капламыйча ташу очракларын ясалма интеллект ярдәмендә тиркәячәкләр. Яңа комплексны куллануның барлык аспектларын язга кадәр эшләү планлаштырыла. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган аппарат киңәшмәсендә билгеле булды. Татарстан башкаласы мэры Сурметшин ясалма интеллект бик тиз үсә һәм шәһәр һәм аның халкына хезмәт итү өчен кулланыла торган яңа мөмкинлекләр аша дип истәде. Бүгенгә Казанда ясалма интеллект ярдәмендә яшли зоналарда машиналар парковкасы теркәлә. Әйтик, 2023 елда административ техник инспекция идарәсенә әлеге төр хокук бозган өчен 18 мең беркетмә тапшырылган. Ә 2022 елда 22 меңнән артык кара чыгарылган иде. Административ техник инспекция идарәсе башлыгы Наил Минвәлиев сүзләренчә, ясалма интеллект төзекләндерү кагыйдәләрен бозуларны теркәү өчен Казанда 2014 елда кулланыла башлаган. Әмма цифрлы технологияләр үсешен һәм яңа аппаратлар барлыкка килүен исәпкә алып, контрольлек итүче органның мөмкинлекләре киңәя. Цикләндерү кагыйдәләренең үтәлешен тикшереп тору өчен ясалма интеллект кулланушын дәвам итәчәкбез. Безнең карашка автоматик режимда урамнар, юл челтәре элементларын һәм биналарын карап тотуда якынча 20 хокук бузуны теркәргә мөмкин. Безнең өчен бу өстенлекле юнәлешләрнең берсе, дип йомгаклады сүзен Наил Минвалиев. Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас татар музыкасы фестивале концертларында быел Ринат Халитов, Василий Валитов һәм Кытай егете Таулин дирижерлык итәчәк. Фестивальнең программасы Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры сайтында чыккан. Фестивальнең татар музыкасы сәяхәте дип аталган беренче концерты 7 февральдә була. 10 февральдәге икенче концертта бары тик премьералар вәгъдә ителә. 3 концерт программасы Фәрит Яруллинның 110 еллыгы һәм Шамил Шәрифуллинның 75 еллыгы уңайыннан төзелгән. Фәрит Яруллинның Шүрәле балетыннан сюита һәм Шамил Шәрифуллинның Юсуф белән Зиләха балетыннан һәм җыен концертыннан үзекләр яңгыраячак. Дирижер Ринат Халитов. Концерт 14 февральгә билгеләнгән. Православие динен тотучылар 19 гыйнварда Хош Мону бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу көнне Казан храмнарында бәйрәм гыйбадәтләре узачак. Сәгать 10-да суны тантаналы рәвештә изгеләндерү була. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр башкарма комитетының иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илнур Шакиров хәбәр итте. Казанлылар һәм Татарстан башкаласы кунакларына кыйну өчен 5 урын оештырыла. Борисково урамындагы 54-нче йорт анда югары кабан күле, ферма шоссесе 1-нче йорт тирәсе, Идел буе урамы 32-нче йорт, Красная горка торак массивында, Савинова торак массивында 5-нче Кадыш урамы 12-нче йорт янәшәсендә, Федосеев урамы 49-нче йорт янында. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен мәйданчыкларда ашыгыч медицина ярдәме һәм полиция хезмәткәрләре кизү торачак. Бүген Казанның Акбарс хоккей командасы Шираттагы уенын Сочида үткәрә. Сочи командасына каршы матч 19 сәгать 30 минутта башлана. Неси Химикның Ярославльдәге Локомотивка каршы уены шулай ук бүген кичке сәгать 7-дә башлана.